Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity. Sunt împreună la Curiosity 47, ce să vezi mâine, poimâine facem anul. Deja am emoții în legătură cu chestia asta și ne jucăm cu platforma asta de live în care mai nou putem să băgăm, iată, și un fel de generice. Alături de mine se află, ca de fiecare dată, coprezentatorul, coproducătorul și specialistul în mașini, unelte agricole și avioane, Marian Andrei. Bună dimineața, Marian!
Neața, neața. Dar este și Radu. Radu este producătorul acestui show.
I-am zis că ești coproducător, ca să zic
Ah,
așa.
copilot,
Dar
da.
să știi că cu toții suntem doar coproducători, suntem și reproducători pentru cei care au fost la lecția de biologie. Îl salutăm și pe Radu, care este cu laptopul băgat acolo în spate și ne dă un pic de asistență tehnică în fiecare dimineață. Suntem, după cum vă puteți da seama, la noi acasă. Tocmai de aceea Marian își mai taie microfonul din când în când, pentru că următoarea generație de prezentatori este în creștere.
E în solar.
Și mă distrez foarte tare că mai devreme, bar era cu copilul în mână, bar era cu aspiratorul robotic. Așa, asta este viața până la urmă. Ce să faci? Trebuie să faci și de alea și din alea.
Nu
Vă mulțumim
există
că veniți alături
scenarii.
de noi live. Ce zici?
Zic, nu există scenarii scrise când ești acasă, e tot exact așa cum se întâmplă.
Exact. Singura variabilă în ecuația de la mine este Ariana, care stă la bunici într-o mică vacanță școlară. Altfel aș fi avut și eu probabil o situație similară. Dar înainte de orice trebuie să vă salutăm, să vă mulțumim că ați venit alături de noi și să-i salutăm pe cei care au intrat deja live cu noi. Îi văd aici la comentarii pe Romano Kelman, Mihăiță Bariz, Sorin Ioan Olariu, Edith G0, Răzvi Răzvan, Adrian Rogozan, Lilian Râmbu, Alex Obi, Mario X de Ro, G. Adrianel, Flavius Bielț, Jean Sebastian Agape și toți ceilalți care sunt membri și sunt alături de noi ca de fiecare dată și vă mulțumim pentru susținere. Îi salutăm și pe cei care văd Curiosity înregistrat. Nu au pierdut nimic, știrile sunt totale. Ne puteți urmări ca de obicei în format video pe YouTube, dar puteți să vedeți, să ascultați toate aceste ediții Curiosity și în format audio, ca podcast, pe orice podcatcher preferați voi, pentru că suntem peste tot, că de-aia plătim abonament. Ia uite, spre exemplu, o parte din membrii noștri pe care o să-i adăugăm și pe ecran și vă încurajăm, dacă vreți, să deveniți membri, nu de alta, pentru că am o veste importantă pentru voi. Am pe drum, vin iPhone-uri din toată Europa. Comandat unul de pe Amazon, e pe drum. Mi s-au tras banii aseară. Două de pe MediaMarkt Olanda și am rezervat și din România vreo două. Deci o să avem destule premii pentru toată lumea și mi-am dat seama de o chestie. După ani de zile în care oamenii ne-au reproșat că se câștigă prea ușor premiile de tot felul de nou veniți, o să avem cel puțin două premii speciale în curând pentru membrii care sunt alături de noi de cel mai mult timp. Și o să fie trivia. Există o
Mă gândeam la
platformă
asta.
de cu întrebări.
Pe vremea mea, ne băteam să mergem la concursul de matematică Kangurul. N-ar strica ceva de
Da,
genul ăsta.
exact. Și o să facem practic un concurs. Nu o să fie ca la cum era înainte la televizor, că trebuie să știi ce s-a difuzat. O să ajute totuși să știi câte ceva din istoricul nostru, dar vor fi și întrebări de tehnologie. Așadar, nu este doar o întrebare dacă ești super fan, ci vor fi întrebări și dacă ești pasionată de gadget-uri și tehnologie și ne urmărești de multă vreme, pentru că știu că sunt mulți oameni foarte pasionați care sunt alături de noi de multă vreme și îi văd acolo la membrii pe cei care sunt, îmi și zice YouTube-ul, este deja membru de 11 luni, de un an, știi, și din astea și sunt super emoționat de fiecare dată când văd. În
Am putea
dimineața
să-l
asta pot
aducem
și... Te rog, zi!
pe Cabral, prezentator.
Cum ar fi asta? Apropo, în dimineața asta port swag de la CES. Amintirile mă chinuiesc. Am tricoul ăsta de câștigat la un concurs de pe acolo, de pe acum vreo 3 ani și nu l-am purtat niciodată, dintr-un motiv foarte simplu, nu eram M până anul ăsta. Și acum îmi vine. Și îmi
Felicitări să
place.
mi-l dai mie, eram M de mult.
Așa ceva nu se dă, l-am câștigat eu. Nu ești mulțumit cu căștile alea pe care le-am câștigat pentru tine?
Nu le mai am pe alea, fii atent, dar am găsit acum câteva luni un stoc pe undeva.
De ce m-am dus la standul Ford la una dintre edițiile CES și Era un concurs de cultură generală, trivia, și după cum știți, eu sunt foarte nebunit după trivia. Apropo, am mai câștigat recent un concurs de trivia la la Google. A avut un concurs din ăsta cu YouTube, cu agențiile de publicitate, am intrat pe un live acolo și l-am luat premiu. Am câștigat. Și atunci mi-a venit ideea. Dacă toți suntem între pasionați de internet și tehnologie și avem cea mai urmărită, apropo, emisiune de pe internet și cea mai urmărit podcast de internet și tehnologie, ar trebui ca oamenii care sunt cel puțin la fel de pasionați ca noi și se pricep să aibă șansa să câștige niște premii și pentru ei o să facem acest concurs. Ok?
Foarte bine.
Deci, spre exemplu, îl salut pe Alex Obi, care zice că eu mă la tine, George, de la videoul cu Mercedes Maybach S500. Mamă, ce vremuri! Ce? Câți ani?
Când nu era criză. Când nu trebuia să te acoperi
din
fața.
Casă.
Trebuie să te acoperi fața doar când strănutai.
Exact.
Da.
Da.
Da. E uite foarte interesant.
Stoica. E membru de un an și o lună, înainte de Curiosity. Hai să ne concentrăm pe știri.
Da, mă uitam la o chestie foarte interesantă cu ce... Stai că zic acum.
Să șerești ecranul, e?
Nu, poate să șerești ecranul. Mă uitam la IGDLCC, la cel cu Doamnul Cotid de Almar, de episodul 67. Deci în curând mai avem nevoie de 20 de episoade și o să ajungem IDLCC-ul din urmă. Deci e clar că este emisiune care are foarte mult succes și este o emisiune care este foarte urmărită. De oriunde am fi noi și de oriunde ați fi voi. Și hai să începem. Aș începe cu Facebook Dating, dar parcă aș începe cu lansările importante de săptămâna asta, pentru că chiar la tine pe blog ai două.
Adică te referi la asta?
Da.
Uite că sunt sunt același tip din thumbnail. Fii atent că ăla din thumbnail sunt eu.
Stă mai bine părul astăzi.
Da, uite, hai să fac eu ecranul așa. Deci, săptămâna asta am avut super lansare de Huawei Mate 40 Pro, un telefon absolut tare, super, super tare, pentru care am făcut un prim contact și la care o să urmeze și un review. Dar vreau să știu cum s-a părut ție, pentru că deja clipul s-a publicat.
M-am uitat și la review-ul tău, m-am uitat și la alte review-uri din afară, ca să-mi fac o idee cât mai bună despre telefon, și mi se pare foarte interesant. Adică e clar că Huawei a adunat cele mai bune tehnologii fix într-o perioadă în care nu este chiar ușor, pentru că procesoarele astea Kirin 9000 înțeleg că sunt practic niște stocuri cumpărate de ceva vreme și care avea vreo câteva milioane de bucăți. Că după aia va fi foarte interesant.
Exact.
Dar camera mi se pare foarte interesantă, adică au mai avut unde să îmbunătățească și asta mă surprinde, mai ales că văzusem niște poze comparative cu iPhone 12.
Da.
Văzusem niște poze comparative cu iPhone 12 și pozele cu iPhone 12 păreau, nu știu așa, parcă n-aveau nimic ieșit din comun.
Camera este spectaculoasă pentru că au pus cel mai mare senzor care este până acum pe un telefon ca dimensiune, au îmbunătățit optica, sunt mai multe lucruri acolo pe care o să le testăm. Spre exemplu, pe telefonul ăsta deja Andrei Brătucu, specialistul nostru, fotograful nostru rezident de cameră de telefon, a început testele și o să avem un clip dedicat pentru camere, pentru că noi credem, sunt șanse mari, să fie cea mai tare cameră într-adevăr de telefon în momentul ăsta, dar nu aș vrea să mă pronunț până nu o să o testăm cap-coadă. Am văzut totuși niște reacții la oameni la clipul nostru, care spuneau că cum adică nu este cel mai performant procesor de pe planetă, că e mai tare decât 865. După cum știți, noi deja de ceva timp, de vreun an, doi, ne-am îndepărtat de testele sintetice și am început să ne concentrăm mai mult pe experiența de utilizare. Și tocmai de aceea mă interesează mai puțin ce scoruri scoate în benchmark-uri, pentru că trebuie să rețineți, spre exemplu, că Antutu a fost cumpărat a ieșit de pe Google Play și a fost cumpărat de chinezi. Și este foarte ușor de manipulat Antutu și nu aș merge pe Geekbench sau pe benchmark-uri sintetice, ci pe experiența totală de utilizare, pentru că telefonul are doar 90 de Hz și oricum 90 de Hz, atâta poți să-mi arăți la rezoluție. Dar mai mult să mai vorbim despre asta. O salut și pe Alin Gavrilă, care știe exact cum merge treaba. Coffee in Curiosity, best morning. Mergem la alte lansări. Ce mai avem, Fresh Marian?
Mai avem Fresh Toladin, a văzut o chestie foarte interesantă, laptopul fără mufă de căști.
Da.
Și în timp ce mă uitam la review ăsta, mi-am dat seama că eu am acel Huawei MateBook X Pro, care este undeva băgat pe sub scară, care este conectat la un monitor de... Stai că îți spun acum. Este conectat la un monitor de gaming.
Sub scară? Așa?
Am făcut niște... Mai ții minte rafturile alea pe care mi le-ai dat de la tine, rafturile de cămară? Le-am reciclat, le-am tăiat în două și am făcut două rafturi. Și okay. pe un raft pun volanul și toate accesoriile de simulator și pe celălalt dulap am laptopul și toate cablurile de care aș putea avea nevoie. Deci nu, e ok.
Dar acest hai să deschidem și clipul ca să vadă oamenii despre ce vorbim, pentru că avem un ZenBook UX363 Flip. Așa, ia zi.
Și mi-am dat seama că eu am laptopul ăsta conectat la un monitor de 35 de inch, din acela ultra-wide, nu super-wide, și tastatura, mouse-ul și căștile, nu astea, sunt conectate prin Bluetooth. Deci am doar un port de la USB-C la HDMI ca să-mi conectez monitorul. În rest, n-am nevoie de alt port de încărcare. Și dintr-o dată nu mi se pare o idee neapărat rea. Da, netul meu face figuri. Dar nu mi se pare o idee rea deloc să ai un laptop fără căști, fără mufă jack.
E bine, și adaptorul ăla pe care l-au pus în cutie cei de la Asus este gratis. Practic emule. Este gratis și emulează o placă audio high-res. Adică nu este un adaptor obișnuit pe care îl găsești în cutia de telefon. Este un adaptor high-res care îți va amplifica suficient sunetul și o să ți-l dea la o lățime de bandă bună, astfel încât audiția ta să fie excelentă, știi? Adică chiar nu o să ai probleme.
Sunt căștile astea, de exemplu, care au tot așa un adaptor de genul ăsta fix în ele integrat și tu trebuie să vii doar cu... Ai nevoie doar de un USB-C.
Ok. Așadar, astea sunt două din lansările de săptămâna asta. Avem un telefon nou, avem un laptop nou și mai urmează și alte lansări. Suntem în continuare în Shocktober sau Techtober, după cum vreau să-l denumim. O perioadă foarte aglomerată cu lansări. Dar vin și alte noutăți. Și hai să trecem la următoarea știre de astăzi.
Da, tu ai un Note 20 pe lângă tine. Ai putea să-ți faci update la One UI 3.0 beta. Eu sunt mare fan One UI, încă de când l-am lansat acum, cred că 2 ani, cu prima versiune. S-a părut o interfață foarte interesantă de Android, pentru că schimbă un pic felul în care folosim telefonul. Și am văzut ulterior că este o direcție pe care o urmăresc și ceilalți producători cu alte cu launchere, ca să spun, în limbajurile de Android similare. Și One UI a schimbat cu totul acea... Nu știu dacă simt un clip pe YouTube, pe undeva cu asta.
Apropo de asta, și cei de la Huawei au mers cu un MUI 11, care practic vine peste Android 10, pentru că Mate 40 Pro nu va primi Android 11, dar este o interfață actualizată cumva și este o chestie intermediară până vom ajunge la Harmony. Ia să vedem.
Asta e, să mi se încarce mie netul.
Te-ai mutat încă în nouă locație cu internet mai bun? Mai aproape
nu,
de
urmează.
De telefonie?
Urmează. Nu, dar acum fac și uploading și downloading și...
Cred că ar fi util să scot o antenă în aia pe casă, să o direcționez către tine.
N-ar fi o idee. Dar stai să mă mut mai aproape de tine.
Am putea să facem un experiment de genul ăsta, să ne punem antene din astea, să dau internet de la mine.
Da, n-ar fi rău.
Da, nu, deci cam așa arată. Marian încearcă să ne arate comparativul de One UI, în care putem să vedem felul în care s-a modificat interfața. Dar istoric vorbind, One UI-ul asta și-a dorit, să rezolve problema de utilizare pe Android a telefonelor cu ecrane mari și înalte, la care nu poți ajunge întotdeauna cu degetul sus. Am văzut-o pe șefa designului de la Samsung, care se ocupă de One UI, într-o prezentare, care spunea fix chestia asta, că principalul lor focus aveți să se aducă toate butoanele mult mai jos, să fie la îndemâna degetului mare. Vezi cum e concentrat totul în partea de jos?
Exact.
Iată. Cam astea sunt o parte din diferențe. Chestii de grafică minimale pe care le vom testa și vom reveni cu un clip detaliat despre One UI 3.0. Îți mulțumesc pentru pont. Nu știam că ai și pe beta, dar o să-l testăm.
Da, e destul de ușor de instalat. Acum nu știu, o să vină sigur și pe Note 10, sper să ne confirme Radu asta, dar nu cred că utilizatorii de Note 9 sau S9 vor primi One UI beta.
Care de fapt nu pare că ți-am...
Mi se pare că cumva asta e trecerea și la Android 11.
Păi din câte văd merge pe Android 11, cred că va fi nevoie să fac update-ul la Android 11 și cred că depinde și de operator în funcție de versiunea pe care o primești de Android, în funcție de operatorul de la care ai luat telefonul, dacă le-ai luat cumva la abonament.
Păi poți să folosești acea aplicație cel de la Samsung, am uitat cum se numește acum, pe care o poți să instalezi pe calculator și practic descarci ROM-ul care este disponibil pentru o țară anume, dacă nu e disponibil încă în țara ta. Eu așa făcusem pe Note 9 și a mers, și a mers foarte bine, dar pentru cei care au telefoane Samsung mai noi pot încerca acest update fără probleme. Mergem la o altă știre care este destul de importantă și care a zguduit un pic Silicon Valley.
Nu știu cum țin... e știrea asta.
Da, nu știu cum mai ține Quibi, despre care am vorbit noi. Noi am crezut inițial, și poate părea o idee mai bună atunci, că o să fie ca un fel de înlocuitor indirect al lui Vine, care a fost copiat de Snapchat, Instagram și așa mai departe. Dar Quibi este de fapt un Netflix care oferă conținut similar cu Netflix, doar pe telefoanele mobile, într-un format accesibil ecranelor de telefoane mobile. Seriale scurte de până la 10 minute, ceva de genul ăsta, și în ultimele 6 luni au ars vreo 2 miliarde de dolari. Și de la 1 decembrie acest serviciu se va închide. Faza și mai interesantă e că în spatele acestei companii sunt investitori absolut uriași din Silicon Valley, adică cei care au băgat bani în Uber, în Bolt, în Facebook, în Instagram, în Twitter și așa mai departe, dar sunt și case mari de producție, inclusiv Sony.
Da, pentru că toată lumea și-a imaginat că zona asta de social media va fi până la urmă ocupată de contentul premium. Dar ce să vezi, oricâte miliarde ai arunca către content, nu o să bați creativitatea dansurilor de pe TikTok.
Da, dar nu știu dacă ar fi vrut neapărat să ajungă în zona aia. Adică nu cred că acolo era piața lor. Și nu cred, adică și dacă au țintit în zona aia, cred că au țintit greșit, pentru că pe TikTok ai conținut gratuit și ai faimă rapidă dacă vrei să pui conținut acolo, pentru că algoritmul TikTok favorizează un anumit fel de conținut. Iar Quibi probabil ar fi vrut să se bată cu Netflix, dar într-o perioadă destul de ciudată, pentru că oamenii stau mai mult timp acasă, unde ai un ecran foarte mare care se numește, uite-l acolo, televizor.
Aici aș întreba, spre exemplu, membrii noștri, poate ne și spun la comentarii și facem repede așa un sondaj instant, câți dintre voi se mai uită doar la televizor? Pentru că am impresia că foarte mulți dintre noi, în timp ce ne uităm la televizor, suntem cu încă cel puțin un ecran în mână.
Pe de altă parte,
că...
spune, scuze.
Asta mi se pare că este o perioadă în care facem toți multitasking și multi-screen. Și ei au încercat să aducă acel nivel de calitate, acel content premium, într-o zonă care vedeau că crește, dar pe care nu exista o forță cum este Netflix-ul pe streaming. 16 pe 9 pe televizoare, Netflix e rege în momentul ăsta. Au butoane pe telecomenzi, poți să dai cast foarte ușor. E foarte ușor să treci de la experiența de telefon, tabletă, laptop către ecranul mare și te îndreaptă către ea ca să te bucuri de 4K, Dolby Vision și alte lucruri de felul ăsta. Și de aceea cred că Netflix mai degrabă e într-o luptă cu televizorul, cu televiziunea. Și atunci, pe partea asta de ecran vertical, conținut rapid, așa, e o bătălie în care nu este încă lămurită. Este o bătălie care se duce între TikTok, Snapchat și Instagram. Apropo, Snapchat a raportat niște rezultate fantastice de business și le-au crescut acțiunile în ultima săptămână. Deci bătălia încă nu este definită acolo și să te lupți cu Instagram, Snapchat, TikTok, unde ai milioane și milioane de creatori care îți fac gratis content viral, scos din frigider, din dormitor, din mașină, de oriunde, să încerci să aduci content premium, mi se pare un pariu greu de câștigat. Și de aceea mi se pare interesantă afirmația fondatorului de la Quibi, care a spus că ori n-am făcut-o noi cum trebuie, ori am venit prea devreme.
Fix la asta mă gândeam, că aplicația asta are câteva chestii foarte interesante și cu siguranță o să vină peste 5 ani cineva care o să facă această aplicație mai bine, mai repede și cu un succes mai rapid. Oamenii trebuie să se mai sature un pic de YouTube, trebuie să se mai plictisească un pic de Facebook, trebuie să-și mute, ca telefonul să devină unicul ecran pe care îl folosesc. Poate atunci e momentul. Dar deocamdată cât timp noi încă stăm în casă din cauza pandemiei, peste tot în lume, eu numai, dacă aș avea de ales între a mă uita pe telefon, la un video, la un film sau la televizor, prefer televizorul. Punct. Deci cred că asta s-ar putea să fie un pic prea devreme, dar cred că sunt și niște erori de management acolo destul de mari. Nu poți să arzi 2 miliarde așa și gândește-te că au băgat câteva sute de milioane de dolari în promovare și sunt youtuber foarte mari din afară care discutau despre acest faliment răsunător al celor de la Quibi. Spuneam, bă, dar noi de ce n-am auzit de serviciul ăsta dacă au băgat atât de mulți bani în promovare?
Exact. Unde erau? Unde s-au dus banii? Eu cred că s-au și furat foarte mulți bani acolo, adică cineva a dat o țeapă serioasă. Uite niște reacții de la membrii noștri, 70% YouTube, restul TV, zice George I, TV-ul pe mut și focusul doar pe YouTube și laptop. Televizorul începe să devină, televizorul liniar devine un fel de radio, nu știu dacă ai observat, asta am observat eu. Și uite, spre exemplu, Mario mai zice, eu mi-a stricat ochii de la telefon, deci mai bine să stai pe TV sau PC decât pe un telefon. Și asta e adevărat, pentru că foarte mulți stăm așa și ne aplecăm, așa facem cocoașă și te ustură ochii. Nu știu dacă ai senzația vreodată dimineața când te trezești că ai ochii bulbucați, înseamnă că ai stat prea târziu cu ochii în telefon seara și ajută să faci o pauză de ecrane sau să stai cu un ecran mai la distanță, măcar cu o oră înainte de culcare, cel puțin.
Ai putea să citești?
Bă, da, eu m-am apucat de citit, să știi. În sfârșit m-am apucat să mai serios de citit de SF-urile alea și fac un curs cu Ariana care și ne trimitem poză pe WhatsApp cine la ce pagină a ajuns. Să știi că Ariana m-a bătut, a terminat o carte de Harry Potter acum, ceea ce mă bucură foarte tare.
Am văzut că este foarte pasionată de Harry Potter și așa eram și la vârsta ei. Fix când, când avea ea 10 ani, cam atunci începuse să apară, când aveam eu 10 ani, apăruse parcă a doua sau a treia carte din Harry Potter și așteptam să le scrie doamna Rowling și le cumpăram. Deci da, foarte tare.
Așadar mai și citiți, dar veniți aici când aveți voi nevoie și puteți ascultați podcasturile noastre și pe viteză mai mare. Eu consum mai nou YouTube-ul cu 1.5x, între noi fie vorba. Am inclusiv pe Netflix am descoperit opțiunea de 1.5x și m-am uitat la Star Trek Discovery. Am făcut weekendul trecut binge la Star Trek Discovery pe 1.25 și 1.5x. Și acum o să am o opinie nepopulară în legătură cu sezonul de Discovery. Ai putea să și deschizi să-l vadă oamenii, pentru că dacă suntem pasionați de internet și tehnologie, ce mai probabil ne pasionează și SF-ul. Și Star Trek Discovery sezonul 2, acum a început și sezonul 3, am vrut să ajung la zi cu sezonul 2, l-am văzut așa foarte repede și trecând foarte repede prin tot sezonul, am ajuns să dai seama de un lucru, că sunt foarte multe chestii de pop culture băgate acolo. Sunt foarte multe lucruri de pop culture și foarte multe lucruri la ordinea zilei. Este foarte multă politică. Și cred că chestia asta e pe de o parte bună, dar există o limită. Adică, da, întotdeauna Star Trek a fost despre îmbunătățirea condiției umane, despre explorare, despre cum să fim deschiși către alte civilizații, alte rase și așa mai departe. Apropo, să tai video ăla ca să nu avem probleme. Atenționează Radu. Da.
Okay, gata.
Chiar dacă e doar un promo.
Gata.
Netflix e foarte pornit așa. Și am văzut acest serial și voiam să vă spun părerea mea foarte rapid. Dacă vă uitați la aceste seriale, am observat că foarte multe din serialele de pe Netflix, deși îmi plac foarte tare, au început să aibă foarte multe teme politice. Și nu ar strica atunci când ne uităm la astfel de content, la astfel de seriale, documentare, orice, să căutăm și celelalte păreri din spectrul celălalt, pentru că societatea și politica sunt de mai multe feluri. Și aceeași, cu ocazia asta vreau să și răspund cuiva de mai devreme, nu intru în politică. Nu mă interesează chestia asta, dar trebuie să înțelegem că politica...
Deocamdată, este...
Nu intru în politică, Marian. Am mai avut discuția asta.
Da? Ok.
Da, nu. Adică mi s-a oferit posibilitatea de a candida, de a face chestii. Eu nu sunt om politic, eu sunt creator. Adică am văzut prea mulți creatori care au făcut pasul către politică și a fost o greșeală. Nu cred că voi face greșeala asta. Cred că sunt în stare să nu fac greșeala asta. Așa. Și cred că este important să admitem că, deși nu ne place politica, politica ne schimbă viețile. Și de aceea când vă uitați la seriale, când ascultați oameni politici, mă uitați la televizor, indiferent la ce vă uitați, faceți un efort și uitați-vă măcar o mică parte din timp și la cealaltă tabără și la cealaltă opinie. Și cred că dacă stai să te uiți într-un singur loc, chiar dacă zici tu, hai mă pe bune, hai mai lăsați-mă pe mine cu textele astea, o să zic că dacă stai suficient de multă vreme în supa aia acolo, prinzi și tu gust de supă de genul. Am mai făcut o analogie cu pereții verzi, știi? Dacă te duci de la Antena 3, o să zici, hai mă pe bune, lăsați-mă pe mine cu teoriile astea, sau la România TV, sau la Realitatea, sau la, ca să le zic pe toate, și B1 TV, da? Dacă te duci la televiziune de genul ăsta, intri așa într-o transă de genul ăsta și atunci la un moment dat te prinde. Dacă te uiți la ceilalți, atât să fie mai ușor. Și la fel e valabil și pentru seriale de pe Netflix mai nou, pentru că mi se pare că se face un pic prea multă politică și acolo. Și cam atât despre asta.
Da, îți recomand să citești Dune. Pentru că acolo, da, într-adevăr, e SF și acțiunea se petrece exact. Cu multe, multe mii de ani exact. Peste era noastră, pe niște alte planete și alte galaxii. Dar acolo este mai mult vorba de politică, într-un stil foarte interesant. Fără să ai prea multe chestii SF. Și sunt foarte dezamăgit, de exemplu, că filmul o să putem să-l vedem abia în toamnă. Dar Dune a fost una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit vreodată. Și un, exact. Alt SF, și un alt SF foarte interesant este Ziua Trifidelor. Este o carte pe care am dat vreo 6 lei de 9. Am găsit-o într-o librărie okay. Și am zis că ce poate să mă impresioneze.
Și am că lucrai la librărie sau după?
Nu, după. După. Și am citit-o, am antrenat-o în vreo 2 zile și eram, mai să caut mai multe pene despre carte. Și am descoperit că e un cult întreg, inclusiv vreo 2 filme făcute, un serial și este una dintre cele mai bine cotate cărți SF de pe Goodreads. Deci poți să ai surprize de genul ăsta foarte interesante. Și aș vrea să vorbesc acum...
Spune. Foarte scurt, mai fac o mențiune. Sunt foarte la modă în perioada asta poveștile apocaliptice și citesc niște, spre exemplu, niște colecții Gardner Dozois de SF, care fac mai multe antologii de povești în astea de apocalipse foarte interesante. E o perioadă bună pentru povești de genul ăsta, mă gândesc. Merg mai bine în perioada de genul ăsta. Și să răspund rapid lui Victor Mușat, nu are foarte puține legături cu seria veche, sunt foarte puține chestii care te duc înapoi în seria veche. Reapare Captain Pike, reapare un ofițer iarăși din seria veche și da, vine Spock, dar este un young Spock. Așa că poți să te uiți și fără să fi văzut seria veche.
Sau uite, în perioada asta ar fi foarte mișto de citit. Stai să caut, să nu greșesc numele.
Ia să vedem.
Da, The Road, care este și film și carte.
O, da. The Road asta este foarte tare.
E foarte bun. Cartea este foarte bună. Bun. Este. Aș vrea să luăm un pic, să vorbim și despre sponsorul acestui episod.
Hai să vorbim, abia aștept.
Și anume Bavaria Mobility, care are un serviciu foarte interesant. Bavaria Mobility face parte din grupul automobile Bavaria. Și au două servicii, de fapt un singur serviciu, dar care poate fi împărțit în două și este foarte interesant. Se numește BMW Exchange sau exchange.bavariamobility.ro. Și practic ai 4 abonamente cu 12 modele BMW. Și fii atent, funcționează pe bază de abonament. Este fix ceea ce vorbeam noi de ceva vreme.
Care is a service.
Da, și ai practic pachetul Mobility și poți să-ți alegi cu ce mașină vrei să mergi, dintre seria 1, seria 2, BMW i3 sau Mini, la 799 okay. de euro pe lună. Ai pachetul Explorer, care înseamnă așa, ai 3 mașini aici la 1200 de euro pe lună, ai un BMW seria 3, BMW X2 sau BMW X1. Bine, mă rog, invers le-am numerotat eu. Pachetul Premium, care înseamnă la 1399 BMW seria 5, BMW X3 sau BMW X4 și pachetul exclusiv, și aici e foarte interesant, la 1799 ai BMW seria 7, BMW X6 sau BMW X5. Și dacă stai să-ți cumperi o mașină de genul ăsta pentru un an de zile, să zicem, devalorizarea, cred că înseamnă mai mult decât ai plătit toate aceste abonamente cumulat. Și mai este și o variantă de... Mai este și o variantă de prepay care cumva include acest serviciu de exchange, o parte din el, că poți achita în avans zile de închiriere, minimum 30 de zile și poți să-ți alegi cu ce mașină să mergi din acel pachet de prepay, adică ai o limită de de zile pentru câte zile plătești tu. Și ai 12 luni la dispoziție să consumi toate zilele din acest prepay.
Așa este. Și ne place soluția asta, nu doar pentru că ne sponsorizează cei de la Bavaria Mobility, ci pentru că noi credem că viitorul mașinii nu este proprietatea, ci utilizarea mașinii. Și pentru cei care au firme, care pot conta aceste abonamente, ele intră ca servicii și sunt decontabile, se pot deconta complet ca servicii, pe când o mașină pe care o cumperi trebuie să-i faci amortizare și trebuie să-i plătești tu asigurarea, casco, rovinete și așa mai departe. Lucruri care sunt rezolvate la pachetele de la Bavaria Mobility by default, adică tu nu trebuie să te stresezi să-i faci revizia. RCA-ul și casco sunt făcute de Bavaria Mobility.
Îți spun aici că practic tot serviciul are flexibilitate mult mai mare. Tu poți să schimbi când vrei tu mașina.
Cât de des poți să schimbi? Nu cred că poți să schimbi în fiecare zi.
Nu poți să schimbi chiar în fiecare zi, dar trebuie să schimbi cam o dată pe lună. Și să spunem că vrei okay. să mergi, nu știu, cu seria 3 vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni și după aia schimbi cu altceva. Poate ai nevoie să mergi la munte și ai nevoie de un SUV sau uite, ai văzut că poți să-ți iei cabrio, de exemplu. Dacă tot mie mi se pare vremea perfectă acum de cabrio. Adică aș prefera să merg pe vreme ca asta cu corect. Mașină decapotabilă decât cu orice altceva. Și
ai... Oricum, România e țară de decapotabilă doar primăvara și toamna, că vara n-ai nicio șansă.
Da, exact. Perioada contractuală este de 6 luni, deci nu trebuie să plătești sau să-ți faci acest contract pe un an de zile. Și aia așa, deci nu există costuri de analiză dosar dacă vrei să ții conformă, nu știu, ca o alternativă la leasing, să zicem. Și toate costurile aferente, în mod normal, nu știu, utilizarea unei mașini, nu sunt incluse. Adică mentenanța, asigurări, cum spunești tu, anvelope de iarnă sau hotel de anvelope și înlocuire sezonieră. Adică plus taxe, impozite, RCA, rovinietă și așa mai departe, nu sunt absolut deloc incluse. Ba mai mult decât atât, inclusiv parcarea este gratuită la Otopeni, dacă vrei să lași mașina la aeroport. Deci exchange.bavariamobility.ro și ai aici exact toate detaliile.
Nu e un serviciu pentru oricine. Normal. Și dacă vă pasionează mașinile și aveți o firmă sau aveți o condiție financiară care să vă permite lucrul ăsta, mi se pare pachetul perfect prin care să închiriezi pe termen lung o mașină ca să-ți dai seama până la urmă ce fel de mașină îți place. Pentru că mulți ne luăm mașini și ne plictisim după un an. Aici poți să te plictisești în fiecare lună fără să trească să te stresezi după aia cu revânzarea mașinii, pentru că exact cum a zis și Marian, uite, spre exemplu, la pachetul acela cel mai scump, cu X6, cu toate alea, la exclusiv, uite, la pachetul exclusiv, unde ai 1800 de euro pe lună. Dacă aduni costul deci anual, dacă tu te vrei să te dai cu seria 7, și ți-l iei de nou, ți se va devaloriza mai mult decât 20.000 de euro chiria pe un an. Deci da, dacă ți-e mașina nouă, ți se va devaloriza mai mult în primul an decât ar costa chiria. Și practic nu trebuie să te încarci tu cu alte cheltuieli.
Da, prețul nu include TVA, că de asta se adresează mai degrabă companiilor. Și uite o chestie foarte interesantă, dacă se întâmplă iarăși, nu știu, să intrăm într-un lockdown, se suspendă obligativitatea plății abonamentului pe perioada cât ești în lockdown. Deci nu trebuie să plătești extra și cred că voiam să mai zic ceva, dar am uitat ce. Practic nu ești limitat. Dacă apare un nou BMW seria 3, de exemplu, sau altceva, tu poți să faci upgrade-ul fără să te coste ceva în plus.
Le mulțumim celor de la Bavaria Mobility pentru sponsorizarea acestui episod Curiosity și le mulțumim și membrilor noștri iarăși care ne susțin. Mergem mai departe la știri?
Da, hai să mergem mai departe la știri, pentru că mai avem câteva chestii interesante pe aici. Apropo de mașini, cred că ai văzut că Tesla a dat drumul la full self-driving, varianta beta.
Varianta beta, hai să zicem beta, da. Mi-a venit și mie vreo două update-uri în ultima săptămână, dar nu sunt chiar convins de ce văd acolo.
Da, varianta beta este disponibilă doar în anumite zone din Statele Unite ale Americii și uite, avem un pic de interfață arătat acolo în acest clip al lui Tesla Raj. Așa dacă ne arată un pic mai mult. Uite așa. Cam ce vede, okay. Ce înțelege calculatorul și cam ce își imaginează computerul ca să facă toată această excursie cât mai sigură cu putință. Linia albastră este traseul pe care trebuie să-l urmeze mașina. Linia roșie este zona peste care mașina nu are voie să treacă. Și inclusiv obstacolele sunt atent monitorizate acolo. Și da, pentru cei care au plătit full self-driving, da, varianta asta este disponibilă. Uite, mai avem și un Twitter pe aici.
Ia să vedem. Deci avem deja oameni care au început să posteze, uite, de pe un Model 3 și intră destul de tare, face depășirea, ia să vedem și ajunge la un giratoriu. A depășit giratoriu, fără interacțiune.
Da, trebuie că mă uitam că de ce a încetinit. A încetinit, a văzut că nu vine nicio mașină. Și a dat, nene.
Da, uite, fii atent, dar iese cu curaj. De 15 mile este vreo aproape 30 la oră, i-a dat bine.
Da, foarte interesant.
Foarte interesant. Așadar, mașinile care se conduc singure sunt aproape. De fapt, sunt aici, sunt în curte, doar că în România legislația o limitează. Pe mine m-a ajuns să mă frustreze puțin Navigate on Autopilot. Am și eu o variantă beta, dar nu funcționează full self-driving-ul și face niște ghost braking, niște phantom braking, nu știu cum să le spun. Niște frânări astea ciudate, foarte enervante. S-a mai rezolvat un pic cu update-urile de soft. Mai este o problemă pe care au raportat-o câțiva utilizatori, că nu li se mai deschide mașina la fel de ușor. De exemplu, din cauza power saving-ului, dacă ești cu telefonul în buzunar, nu-ți recunoaște telefonul ca și cheie la fel de ușor ca înainte și trebuie să-ți activeze ecranul, am descoperit eu, că nu trebuie neapărat să intri în aplicație. Cei mulți utilizatori se plângeau, da, dar nu mi se deschide mașina, să intri în aplicație, nu, să aprinzi doar ecranul, pentru că mașina și cu telefonul comunică prin Bluetooth.
Da. Oricum, uite,
ce spune... zice Timi aici? Tesla FSD beta appears, 5-8 ani, years behind industry's best, to have zero driver safety policy, limited to easy domains, sorely missing driver monitoring, fans that never seen a good self-drive. Ok. Așa o fi.
Appears, fans that never... Da, oricum e interesant serviciul ăsta. Musk spune că o să-l lanseze la o scală mai mare undeva spre sfârșitul anului, deci probabil în următoarea lună, cum mai sunt, apropo, mai sunt 2 luni până la Crăciun. Deci mai puțin din anul ăsta. Și o să vedem iarăși aceleași probleme. Oameni care nu vor folosi acest mod beta, full self-driving, cum ar trebui. Și o să-și pună viața în pericol, exact. Și a lor și a celorlalți participați de trafic. Așadar, Musk cred că trebuie să fie un pic... responsabil și să seteze niște termeni și condiții foarte stricți pentru utilizatorii de modele Tesla, să-i oblige în continuare pe oameni să țină mâinile pe volan, să fie atenți la drum și să folosească acea cameră de sus din plafon la monitorizarea șoferilor. Mi-e teamă că o să vedem niște chestii foarte urâte, așa cum am văzut de exemplu și cu oameni care dormeau în mașină sau se uitau la Harry Potter, că știi acel celebru accident, și da. Mi-ar plăcea să, ca utilizatorii de Tesla full self-driving să fie cumpătați.
Da, total de acord. Nu faceți prostii de genul ăsta, pentru că vă puneți viețile, nu doar viețile voastre, dar și ale celorlalți în pericol și habar nu aveți ce se poate întâmpla atunci când lăsați mașina să conducă singură, dacă aveți astfel de mașină. Știu că sunt și proprietari de Tesla care ne urmăresc și de mașini electrice autonome. Eu nu las mașina niciodată pe cont propriu de capul ei.
Apropo, pentru serviciul de la Bavaria Mobility există link în descriere. Am uitat să spun că este link pus în descriere.
Ok. Bine, pentru Boston... cei care... Rog.
Nu, e un pic de delay și ne tot întrerupem. Boston Dynamics. Știi acea celebră companie care face animale de companie un pic diferite? O să înceapă să vândă niște brațe pentru Spot anul viitor.
Ok.
Spot este un animal de companie super drăguț, foarte inteligent și care nu cere mâncare. Arată înfricoșător. Okay. Este un roboțel care poate fi pus să facă diverse lucruri. Nu știu, să aducă berea din frigider, de exemplu, că tot poți să-i cumperi în braț. Ar fi o idee, nu știu, să bată maioneza.
Ce mi-ar plăcea?
Da, să dea cu grebla prin grădină. Nu știu ce vrea să facă. Dacă ți-ai luat un spot
să scoată acele... buruienile.
Să scoată buruienile, da, n-ar fi rău.
Să sperie cârtițele și să poarte o cameră pe care să-l pot trimite să verifice unde se întâmplă orice.
Doamne,
cred că mai absolut... degrabă, cred că mai sau să aducă de mâncare, uite. Mamă, cum e asta cu trecutul pe sub masă.
Ar trebui să mă bucure cumva, dar
pe mine mă bucură chestia asta.
Uite, stabilizarea.
Bineînțeles. Dacă e făcută electronic.
Uite, cred că lui Radu ar trebui ceva de genul ăsta. A, dacă știe să spele vasele, îl iau. Da.
Noi ne uităm gură cască. Pentru cei care ne ascultă, ne uităm gură cască la robotul, la Spot, modificat pentru utilizare domestică, care ia, spre exemplu, în momentul ăsta o doză de băutură carbogazoasă, pe care goală și pe care o pune la tomberon și acum cred că o să apuce să strângă
a lui, ca pe niște coși de banane, Credeam că doar în desene se întâmplă asta. Ce oameni răi, vezi? Așa ne cucerezi roboții. Așa ne cucerezi roboții, pentru că enervăm cu chestii, cu niște glume de-astea tâmpite.
N-a dar eu în locul lui ce aș făcut, m-aș fi apucat să strâng bananele de pe jos și să șterg ca să nu se mai întâmplă de o oară.
Sau să le arunci după proprietar.
Spot, pe exemplu, este un robot rapid. Dar mi-am dat seama de un lucru, că cele mai multe chestii pe care le putem rezolva chiar și cu niște roboți lenți, sunt foarte valoroase. Spre exemplu, eu am un robot de tuns iarba care știi că este lent. El merge atât, asta face toată ziua. Face așa, se duce de colo-colo, unde dă cu capul se întoarce. Și aseară mă gândeam, băi, e un pic umed pe aici. Cred că ar trebui să-l duc la stație, să nu-l mai las să meargă noaptea pe aici. Și am zis, bă, dar de ce îmi bate cu capul? Că dacă cumva este umedă iarba, o să detecteze că umiditatea și să duce singur la stație. Dă-l în pace, las că ajunge el. O să ia vreo 5 minute, dar o să ajungă, sau 10, nu mă interesează. Tendința l-am găsit în stație. Adică răbdarea noastră și timpul nostru e mai valoros decât timpul unui robot care poate să facă cu foarte multă răbdare chestii absolut plictisitoare pentru noi. Dar gândiți-vă că roboții aceștia sunt lenți acum și par prostănaci, însă evoluează și vor face lucrurile din ce în ce mai repede. Pentru că orice activitate repetitivă poate fi preluată de un robot. Și ăsta este viitor.
Da, într-adevăr așa este.
Uite pe Timi. Timi a fost la MIT. Îl salutăm pe Timi Ghiureu, care a devenit membru și care pare așa un super geek. După poză, sigur e geek. E de-al nostru. Și zice, am văzut câțiva când eram la MIT Media Lab, erau închiși într-o cameră și s-au trezit că m-au simțit cel mai fricoșător moment. Sunt curios cum fac partea asta de sensing, prin sonare, infraroșu sau camere.
Da, lui Radu i-ar trebui ceva de genul ăsta, că mă uitam la... Era acea demonstrație cu cât de stabil este brațul lui aici. Ar putea să pună un GH5 acolo, nici măcar nu trebuie ventuză sau montură ceva, doar îl fixează acolo în dinți. I-au pus și ochi, nu știu dacă ai văzut.
Da, bineînțeles.
Și ar fi foarte interesant să ia lui Radu ilustrație pentru clipurile pe care le faceți.
Deci tu gândește-te că îi pui camera acolo, hai să zicem că mi-ai pui un mic gimbal ca să ia toate trepidațiile și spui, vreau să-mi faci cadrul ăsta așa. Și o să-l facă acest cadru așa de câte ori vrei tu. Sau poți să facă chestia asta pe care din mână este foarte greu să o faci de fiecare dată corect, știi? Adică îi dai preset-ul, fă-mi ilustrație la telefon și îmi faci playlist-ul ăsta de mișcări de cameră, pui telefonul în același loc, nu?
Sau cum zice Gaflo, next level la serviciile de pază perimetre, da, îi pui o boxă cu ceva, o boxă din asta foarte mare și cu sunete din Jurassic Park. Și în momentul în care detectează, nu știu, cum ai zis tu, cârtiță sau un om sau ceva, pur și simplu să scoată toate sunetele din Jurassic Park, să vină spre tine, să-i pui și niște lasere și niște LED-uri și niște... E foarte interesant.
Deci, ce-am pățit eu săptămâna asta, apropo de sperieturi, eram în mașină, am făcut o videoconferință mai lungă și după o oră mașina s-a oprit, s-a încuiat și am zis, s-a încuiat, mașina e ok. De ce am omis eu este că mașina mea a activat și alarma. Și după ce m-am mișcat un pic prin mașină, s-a declanșat alarma. Și nu doar că a început să urle alarma și să facă flash-uri, ci că s-a întâmplat în mașină. A dat drumul la maxim la boxe pe muzică rock. De anul ăla, un death metal.
Știu că am testat la un moment dat pe Model X.
Incredibil. Deci m-am speriat, efectiv m-am speriat. A trebuit să deblochez mașina, alarma. Eram eu care știam ce se întâmplă acolo. Imaginează că pățește cineva chestia asta, se sperie. Îți stă ceasul. Deci e
Eu așa am descoperit că am alarmă la una dintre mașinile mai vechi, la un Mini, că am lăsat geamurile deschise și am încuiat mașina din obișnuință. Și m-am întins pe geam, pur și simplu să iau nu știu ce chei sau ceva, un telefon sau portofelul. Și când m-a detectat mașina, a început să claxoneze și să facă ca toate alea. Și ziceam, ok, am alarmă, bun. Dar cum opresc acum?
Da, așa descoperi. Mai avem știri, Marian? Hai că...
Mai avem știri, da, normal. Mai avem una de la Lenovo foarte interesantă și Nokia. Okay. Sunt într-o dispută foarte puternică. Se pare că Nokia, de fapt se pare, am aflat că Nokia deține patentul pentru codecurile H264. De fapt este un patent pool și sunt mai multe companii care dețin acest patent pentru compresie video. Și Lenovo a folosit pe site-ul din Germania câteva clipuri care funcționau în acest format. Se pare că Lenovo a folosit acest format și pe site-urile din Brazilia, India și Statele Unite ale Americii. Un pic de scandal, Nokia i-a chemat la tribunal și se pare că Lenovo nu mai are voie să vândă laptopurile proprii pe propriul site, până când nu ajunge la o înțelegere cu Nokia, că trebuie să le dea bani. Și căutam un pic să înțeleg, bă, dar de ce are Nokia patent pe acest H264? Se pare că a fost aceeași problemă și cu Apple, acum vreo 2 sau 3 ani, și au ajuns până la urmă la o înțelegere și iată că Nokia mai face în continuare foarte mulți bani din zona de telefoane mobile, uite așa, simplu.
A colectat patente în perioada în care încă mai făcea telefoane.
Da. Încă o știre scurtă de la Google. Se pare că este un serviciu de finanțare foarte interesant, se numește Google Fi și practic este un serviciu foarte avantajos prin care poți să cumperi ghici ce?
Google telefoane. Fi este serviciul lor de fibră, este serviciul de internet prin
și
fibră.
De telefonie.
Și da, de telefonie. Da.
Și au un serviciu și de finanțare foarte interesant pentru că pentru $15 pe lună poți să-ți iei Pixel 4a cu device protection și upgrade de telefon la fiecare 2 ani.
Foarte tare.
Deci,
deci practic, dacă intri pe impar, vei rămâne pe impar.
Da.
Dacă intri pe par, întotdeauna când apare un telefon par.
După 2 ani, tu practic plătești $216, iar telefonul, dacă le iei la liber, este $349.
În continuare căutăm Pixel 5 prin Europa să-l aducem și noi la teste. Pentru cei care ne întreabă, nu reușim. Încă nu am găsit un Pixel 5. Dacă ne poate da cineva o mână de ajutor și aveți un Pixel 5 la îndemână, am fi bucuros să-l testăm. Scrieți-ne pe contact@buhnici.ro.
Așa.
Care următoarea?
Următoarea este
despre... Aia cu panouele, place.
Da, o să ajungem și la asta, dar uite, Facebook, apropo, are un serviciu nou, total original, pe care nu l-am mai văzut absolut nicăieri, niciodată. Se numește Facebook Dating și este un Tinder pentru Facebook.
Mm-hmm.
Asta e.
Și fii atent, dacă combini Facebook Dating cu Groups, ce obții?
Proteste în stradă?
Sau? Nu cred că este ora potrivită.
Nu, lasă așa.
Da, ok, și let's get Facebook dating.
Facebook copiază din nou, fără nicio problemă.
Pentru că sunt foarte mult bani de făcut acolo, da, și trebuie să-și satisfacă investitorii, e clar.
Da, exact. Mi se pare că funcționează și în România. Aplicația poate fi descărcată pe Android sau pe Facebook. Eu n-am descărcat-o încă. Și mi-am înțeles că Steve Jobs avea o vorbă care spune așa: good artists copy, great artists steal. Și dacă tot ajunge la Steve Jobs, trebuie să dau...
Dă un pic înapoi, că mi s-a părut foarte tare chestia aia.
Care chestie? Stai un pic.
Deci era o poveste acolo cu pe Facebook Dating, zicea că să găsești oameni cărora le place ce-ți place ție.
Ok.
Mamă, cât de perversă e chestia asta. Deci Facebook spune pe site-ul lor de Facebook Dating că îți va găsi oameni cărora le place ce-ți place ție. Băi, serios, ești sigur că vrei un partener care vrea și îi place fix aceleași chestii care îți plac ție? Pentru că pe termen lung relațiile astea nu rezistă. Adică, dai, mamă, și ție îți place înghețata de migdale? Vai, în ce nebunie! Și ție îți plac filmele de comedie? Incredibil și mie. Și după ce descoperi că sunteți la fix la fel, o să devină foarte plictisitor. Vă zic asta. Protip. Ok,
da,
hai să depășim momentul.
Da, de la Top's Guide, un articol foarte interesant, plin de reclame, de asta mi-a dat adblock cu eroare. Un iPhone 12 ar face mult mai mult bine pentru planetă dacă ar fi venit cu USB-C în loc de Lightning.
Da,
pare concluzie
sigur.
Bună. Pare concluzie.
Bineînțeles.
Foarte bună.
Ca să vă dăm un pic de context, cei de la Apple vând telefoanele fără încărcătoare în cutie, spunând că vor să salveze planeta, dar îți pun un cablu USB-C la Lightning. Și dacă vor adevăr să salveze planeta, ne lăsau pe toți să ne încărcăm iPhone-urile cu celelalte multe încărcătoare de USB-C pe care le avem pe planeta asta și care sunt mai nou peste tot. Inclusiv în portofoliul Apple. Pentru iPad Pro și MacBook-uri.
Așa, penultima știre, hai să vedem cât timp ne mai rămâne. O știre foarte interesantă de la Porsche. Porsche are niște camioane, mi se pare că sunt vreo 12 la număr, dacă nu mă înșel. Sunt camioane de genul ăsta, care au așa, putere de 2,1 MW oră. Și sunt niște mobile, sunt niște mobile charging unit și practic poate să încarce rapid 10 Taycanuri în același timp.
Poți să ne și arăți?
Da, uite la ei. Ah, stai, am uitat. Stai, scuze. Este doar vina mea.
Nu.
Gata,
nicio problemă, așa. Suntem aici.
Așa. Aha. Uite, îl vezi? Este practic o, da, o remorcă care are, mi se pare că vreo... Deci puterea este de 3,2 MW la o capacitate de 2,1 MW oră. Și sunt făcute, la comandă, dar știi pentru ce? Și aici e povestea interesantă.
Pentru circuit, nu?
Pentru evenimentele Porsche, Porsche pe care ei le fac special pentru clienți, nu neapărat pentru presă. Se întâmplă să mai fie și presă pe acolo. Dar cei de la Porsche fac niște evenimente foarte interesante. Prin toată lumea au niște baze de astea de testare. Una este inclusiv în Turcia, la Istanbul Park, pe circuitul de Formula 1 din Turcia. Mai au în Finlanda, de exemplu, unde am fost și eu, mai au pe Nürburgring, deci pe Hungaroring și practic la fiecare eveniment de ăsta, nu știu, se duc într-o țară anume și au niște clienți pe care, nu știu, la care, sau care sunt interesați să testeze Taycanul la limite, vin cu astfel de camioane. Sunt vreo 10 sau 12 la număr și sunt absolut spectaculoase. Trebuie să vezi, de exemplu, că uite, au cablul din acesta HPC care este răcit cu lichid. Adică cred că încarcă cu mai mult de 50 de kW putere, s-ar putea să încarce chiar cu vreo 200 sau 250. A, sunt 7, uite, sunt 7 în toată lumea, care sunt făcute la comandă special pentru Porsche. Și mi-a plăcut foarte mult. Cum ar fi să ai ceva de genul ăsta și în România, unde simți că e nevoie, nu știu, de... La vară să pui la mare câteva camioane de genul ăsta sau iarna să pui la munte, în stațiuni.
Exact.
Muți camioane și... exact când e nevoie.
Exact. E nevoie de astfel de soluție și gândește-te că sunt un fel de benzinării portabile.
Da. 5.000 de încărcări au făcut până acum. Inclusiv în condiții de frig total, adică probabil au folosit în Finlanda.
Cel mai probabil.
Da, și dacă tot vorbim de adblockere și ce s-a întâmplat adineauri, pe Ars Technica este un articol despre un adblocker care funcționează pe Chromium, Nano Adblocker sau Nano Defender. Fostul dezvoltator al acestui adblocker a vândut serviciul și cealaltă companie care a vândut serviciul a venit cu niște update-uri peste care poate să intercepteze practic toate datele tale din browser. Adică în loc să facă ceea ce promite, face ceea ce promite, dar cu niște mici
mici
dezavantaje. Deci dacă aveți Nano Adblocker sau Nano Defender, ștergeți.
Ok.
Da. Și gata. Cred că suntem pe cripto, nu?
Foarte rapid pe cripto astăzi, pentru că nu avem cine știe ce știri.
Sau okay. Și bănuiesc că voi le păstrați pentru luni.
Pentru luni. Nu, come on, avem știri foarte interesante pentru că avem cea mai importantă știre, vine de, evident de la PayPal. Cred că ați auzit deja vestea că PayPal a anunțat că de la începutul anului viitor va permite să cumperi și să stochezi Bitcoin. Problema este că va fi exact ca la Revolut, adică tu nu o să ai un portofel fizic, ci vei avea pur și simplu posibilitatea de a stoca în contul de PayPal și nu vei avea posibilitatea de a tranzacționa Bitcoin la Bitcoin cu alți utilizatori. Pur și simplu din contul tău de PayPal, dacă ai card adăugat, poți să cumperi cripto. Și asta este partea care a agitat foarte tare. De ce? Pentru că PayPal are zeci de milioane de utilizatori. Bine, nu știu câți dintre ei sunt activi, că nu avem informații de genul ăsta, dar are amprentă globală și este unul dintre cele mai vechi servicii de transfer de bani. Și de aceea e foarte interesant că acum, dintr-o dată, baza de utilizatori se mărește. Deci nu e vorba neapărat că vine PayPal și o să cumpere Bitcoin, ci pentru că o să ai dintr-o dată mult mai mulți oameni care au acces la piața de cripto. Și oamenii au devenit foarte interesați și dacă ne uităm pe CoinGecko, dar dă și un coin360.com, doar ca să vedem rapid, piața acum este un pic în roșu, dar a fost verde deja aproape toată săptămâna. Adică am avut niște creșteri foarte interesante de peste 20% pe market cap.
Wow, Bitcoin-ul 12.796.
A fost 13.000 ieri. Deci vezi o ușoară scădere pentru... Da. Du-te înapoi pe CoinGecko ca să vezi, uite, spre exemplu, dai un control plus ca să-l vedem mai mare. Uite-te ce vârf frumos, ce cocoș a făcut de câteva zile. În ultimele 7 zile a fost a rezistat pentru câteva ore. Ieri, spre exemplu, m-am distrat foarte tare la peste 13.000 și era clar că va fi un declanșator acolo. Însă mă așteptam să cadă mai jos odată ce au început selling-ul, știi? Și nu a scăzut, ceea ce arată că Bitcoin nu este mai rezistent ca niciodată și singura lui tendință este de crescătoare. Uite, de 7 zile, în ultimele 7 zile, o creștere de 14% pe Bitcoin este uriașă, pentru că avem în momentul acesta un market cap de 400 de miliarde de dolari echivalent în cripto. 400. Dominanța Bitcoinului rămâne destul de ridicată, cu 200, aproape 40 de miliarde, dar aminteșteți că la una dintre edițiile noastre anterioare erau vreo 200. Și atunci 40 de miliarde noi în piața asta vin, trebuie să vină de undeva și vin de la investitori instituționali și de la tot felul de oameni care descoperă cripto acum și prin curaj. S-a stabilizat și Ethereum-ul peste 400, dacă te uiți acolo și el are o creștere sănătoasă de 12%, dar multe alte proiecte nu au rupt norii. Singurele care au crescut foarte serios, a crescut un pic Bitcoin Cash-ul și Litecoin-ul pentru că au fost anunțate ca monede susținute care vor fi prezente pe PayPal, dar uite Chainlink cu ce creștere sănătoasă de 16%. Despre Chainlink v-am mai povestit că este un oracol, o soluție foarte, foarte interesantă pentru viitor, dar trebuie să-i vedem mai multe utilizări. Și cei de la românii de la Elrond au avut o creștere în ultimele zile. Practic toată piața este pe plus în momentul ăsta, toată piața crește. Și uite, sunt pe locul 83 și au o creștere de 24% în ultima săptămână. Adică sunt pe un pic de revenire. În ultimele zile a reînceput creșterea. Au anunțat mai multe parteneriate. O să mai povestim cu ei în edițiile viitoare. O dată la două săptămâni vom avea pe cineva de aici înainte de la Elrond în CryptoVineri să ne povestească despre update-ul, despre update-uri din ecosistemul lor. Cam asta este partea rapid despre cripto. Nu aș vrea să insist mai mult, vreau să vă anunț că luni vrem să facem live un experiment în care vom face NFT-uri. Știi ce este un NFT, Marian?
Da, George, dar te rog, explică oamenilor care nu știu deloc.
Ai jucat-o bine pe asta. NFT-urile sunt non-fungible tokens și este efectiv o metodă.
Spune mai multe.
Non-fungible tokens sunt foarte distractive pentru că poți să-ți stochezi în blockchain creațiile. Adică o să vezi, o să facem efectiv, căutăm acum un artist, o să suntem în discuții cu un artist, abia aștept să dacă ne confirmă, vrem să facem o mică operă de artă pe care să o stocăm în blockchain. Și odată ce ai făcut-o, rămâne a ta și nu mai poate fi copiată. Și vrem să arătăm prin chestia asta. Asta și-și dorește această tehnologie NFT, să arate că blockchain-ul poate fi util dincolo de transferul de bani, pur și simplu logo-ul tău, desenul tău, ideea ta pe care ai pus-o într-o formă grafică să fie rezervată, bătută în cuie a ta și să nu o poată duplica nimeni, știi? Adică deci, no fakes. Deci
un fel de marcă înregistrată, dar marcă registrată, marcă registrată.
Exact, adică no dupes, no okay. Dupes for you.
Ok, am înțeles acum.
Exact. Uite, mă pasionează ce zice și GAFLO sau GAFLO. Tot ce înseamnă cont eBay este PayPal, asigurarea plăților. Nu neapărat. Poți să ai cont eBay și fără să ai PayPal.
Dar au fost, nu mai sunt acum.
Sunt împreună în continuare, lucrează împreună, dar nu e obligatoriu să le ai pe amândouă. Însă, dacă le ai pe amândouă, pot imagina în viitor că PayPal o să te lase să folosești și cripto pentru a plăti tranzacțiile prin sistemul lor de validare a tranzacțiilor. Și am mai adăugat eu o știre, spre exemplu, există un raport ieșit ieri, cum că PayPal ar fi totuși în discuții pentru a cumpăra BitGo, care este una dintre platformele cele mai mari, are și un wallet sănătos de cripto, pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a-și stoca într-un portofel, nu în cloud-ul lor. Crypto, știi? Adică eu cred că dacă PayPal vor cu adevărat să câștige utilizatorii care chiar au habar, poate să ofere posibilitatea să stocheze și să tranzacționeze cripto din portofele sigure. Pentru că altfel soluția lor este inferioară față de ce oferă acum Crypto.com, ce oferă MetaMask, ce oferă Binance, Swipe, Adică sunt multe alte soluții în momentul acesta. Rapid despre Crypto.com. Nu avem foarte multe lucruri pe care vreau să vi le spun săptămâna asta. Doar vreau să vă spun că în ultimele 24 de ore CRO-ul a început să crească și este ultima ocazie să primiți undeva la peste 400 de CRO atunci când vă faceți un cont nou cu linkul meu de afiliere din descriere. În mod normal, peste an a fost vreo 300 și ceva, fiind mai ieftin acum, dacă intrați acum și vă faceți un cont nou, primiți mai mult CRO și este pe creștere și s-ar putea să aveți niște play money. Vă încurajez să vă faceți un cont, să vă jucați cu aplicația, însă veți găsi în descriere un link și pentru exchange-ul Crypto.com, pentru că odată ce înveți mai multe, s-ar putea să vrei să depășești partea de aplicație, să te duci în exchange. Și pe partea de exchange poți să faci mult mai multe lucruri, poți să tranzacționezi cu costuri mici și poți obține prețuri mai bune la crypto. Deci, uite, poți să faci un trade, spre exemplu, de la CRO la BTC, la ETH la BTC, s-a listat și Gold-ul, e Tezos, Stellar, EOS, Atom, sunt o mulțime de proiecte care sunt listate și pe care poți face trading. Deci dacă vrei cu adevărat să avansezi, poți să intri să faci trading și poți primi pe linkul meu de afiliere și niște CRO-uri la momentul la care intri pentru prima dată pe cont de exchange, care este diferit de cel de aplicație, are același username, aceeași parolă, dar se folosește diferit și arată cam așa. Deci dacă nu te sperie graficele astea, că nu e chiar atât de complicat, te loghezi și cu niște bani pe care poți adăuga foarte rapid prin SEPA, vei putea face tranzacții și poți să și retragi după aceea. Dar din nou, sfatul nostru rămâne același. Nu investiți decât banii pe care sunteți pregătiți să și pierdeți, pentru că piața este extrem de volatilă. După cum ați văzut, avem creșteri overall de peste 15% pe piața de cripto în ultima săptămână, dar vă aduceți aminte că a sângerat în ultima lună și când v-am mai povestit că are ups and downs. Bitcoin se pare că devine tot mai imun la aceste ups and downs, dar nu este total imun, nu este ca președintele Statelor Unite, în niciun caz imun la coronavirus.
Da, uite, cam atât. E cineva care vinde 9,9 Bitcoin.
Da, da, se tranzacționează foarte mult cripto zilele acestea, volumele sunt mari și tocmai de aceea ne place CoinGecko, că face această ordonare a monedelor și în funcție de volum. Deci partea de cripto, nu vorbesc de pomană, despre ultimii 2 ani, este în creștere și va continua să crească. Încercați să alocați timp pentru a înțelege, pentru că o să fie aici mai devreme decât mai târziu și sunteți aici pentru că vă pasionează noutățile și inovațiile și de aceea trebuie să țineți pasul și cu ce se schimbă în domeniul banilor, valorilor, stocării și așa mai departe. Sunt multe soluții de genul ăsta despre care o să mai povestim, dar și în criptovine. Mă opresc aici. Cam atât pentru astăzi. Aș fi vrut totuși să vă mai arăt, am un bonus pentru cei care au rămas până acum. Vreau să vă arăt ce am mai făcut. Ia să văd eu, pot să vă arăt pe Chrome tab. Asta e. Sper că nu scap vreo prostie. Dar așa arată în momentul ăsta consola mea de producție de fotovoltaice.
A, da, da, dacă zice că avem știe. Stai. Exact. Hai că le legăm bine, gata, stai.
De-aia tot ziceam de știrea aia. Pentru că tocmai ce mi-am upgradat sistemul fotovoltaic și mi-am pus panouri noi și este noros afară și eu la ora asta am 3229 de watts producție care se duc, uite, în casă consum 672 și diferența se duce în rețea. Apare aici o mică baterie care este oprită pentru că o să schimb. Am o mică baterie care ține casa pentru o oră, două în loc de generator, dar nu prea e nevoie de ea, că eu injectez în rețea. Și am vrut doar să vă arăt că chiar și într-o zi noroasă, mie mi-a pornit producția, era condens pe panouri de dimineață la ora 8 când am ieșit să le verific și deja produceam 2-300 de wați.
Scuze, cu panourile vechi cât ai făcut acum? Dacă în aceleași condiții atmosferice.
Panourile vechi pornesc un pic mai târziu, dar fac un vârf mare. Știi, și am vrut niște panouri care să plece un pic mai devreme și să facă o curbă mai rotundă, așa, știi? Și să pot încărca mai devreme mașina. Uite, vezi, pe exemplu, cum un bag în rețea, în momentul ăsta 2600 de wați. Practic, pot băga mai devreme. În momentul în care o să pot să bag în rețea mai mult de 3000 de wați, o să se duc în mașină. O să vezi că o să apară mașina aici. Și să încarc mașina. De-aia mă bucuram dacă ar fi ieșit un pic soarele acum, să vă arăt cum crește în toată producția și cum începe încărcarea la mașină, că e foarte interesant. Cam asta a fost. Am vrut să vă arăt un pic și un pic de regenerabile, să vă fac poftă. Sper că v-a plăcut. Și vă arătam rapid știrea de regenerabile cu fotovoltaice, de
da,
care spuneai tu.
Da, este oficial. International Energy Agency, adică ea, spune că costul de construcție pentru un megawatt de energie solară este mai ieftin decât dacă ai alege echivalentul în combustibili fosili. Exact. Pentru prima dată când se întâmplă așa ceva și avem câteva ferme solare foarte mari în lume, sunt și la noi în țară, încep să apară câteva parcuri de genul ăsta de fotovoltaice și da, pe măsură ce apar mai multe, se va ieftini și, și curentul electric obținut din panouri solare.
Însă, trebuie să spun ceva. Poza asta de pe Popular Mechanics?
Da, este n-are nicio legătură, asta e de fapt un fierbător de apă.
Asta e un fierbător de apă care s-a dovedit a fi falimentar. Din construcție a fost prea scump și nu de randamentul scontat. Deci ignorați poza asta, uitați-vă la panourile fotovoltaice care în momentul acesta sunt soluția, sunt cele mai eficiente, costul lor a scăzut foarte mult și tocmai de aceea fac și eu upgrade-ul de care spuneam mai devreme. Mi se pare o idee foarte bună să fac upgrade-ul pentru că eu nu vreau neapărat vârful ăla mare, pe mine mai se producție de vreme și seara, știi? Și o să le vând pe cele pe care le-am, pentru că nu sunt ieftine, pe cele pe care le-am luat deja și mai au încă 22 de ani de viață cel puțin. Și o să pun niște bani în plus pe care o să-i amortizez din încărcarea mașinii dimineața și seara, știi? Așa am făcut socoteala. Încerc să o justific cumva, că altfel n-ar fi avut niciun rost să schimb panourile atât de devreme. Și asta este și o știre de regenerabile. Dacă vreți, vă mai arătăm și alte știri pe viitor de genul ăsta. Și cam atât. Încă o dată ne dor de CES. Văd aici cineva care întreabă de IFA. Ce părere aveți că IFA a avut loc în condiții de pandemie, iar InnoTrans a fost anulat? Sunt multe care s-au anulat și CES-ul nu o să fie în 2021. S-a anulat deja. Deci, din punct de vedere, sunt multe chestii care se anulează și e mai bine așa. Tot anul 2021 se anunță deja a fi cu mască, cu distanțare fizică și vaccinurile vor veni abia după primăvară. Adică primele doze vor apărea în iarna asta, probabil ca să susțină niște alegeri prin state. Da, uite, vezi, ne spune Gaflos și Salon Auto de la Bruxelles este oficial anulat pe 2021. Deci 2021 va fi de asemenea o perioadă, va fi un an cu distanțare și cu mască, pentru că această pandemie este un maraton, nu este o cursă de 100 de metri garduri.
A anunțat și președintele Franței Emmanuel Macron că să ne așteptăm la ca acest virus să existe și până în vară sau în vară inclusiv. Da. Și în Italia sunt proteste pentru că sunt noi măsuri foarte dure impuse pentru pandemie. Deci o să ne țină oricum frigul în casă. Dar dacă nu suntem un pic mai responsabili, bine nu o să fie.
Nu o să fie și cu toți avem în apropierea noastră din ce în ce mai aproape exemple de genul ăsta. Și noi, cei pe care îi vedeți acum pe ecran, avem în apropierea noastră oameni apropiați, importanți pentru noi, care sunt în momentul acesta în carantină. Din respect pentru ei, nu o să vă spunem cine sunt, însă vă confirmăm că nu le este ușor și suntem alături de toți cei care în această perioadă trec prin această suferință. Tot ce putem face este să amânăm inevitabilul sau evitabilul. Cu cât păstrăm mai mult distanțarea fizică, cu atât nu vom supra-solicita ambulanțele, care, din informațiile mele, în momentul acesta, nu vin decât dacă te plângi de niște simptome foarte grave. Adică mi se pare inadmisibil să nu poți să fii văzut de o ambulanță odată ce ai un test validat, că ești confirmat, chiar dacă ai simptome ușoare, trebuie să te poată vedea un medic. Faptul că medicii dau de la distanță niște tratamente din astea ușoare mi se pare frecție. Și ne bazăm foarte mult pe capacitatea oamenilor de a rezista deja. Iar din informațiile noastre, iarăși, ambulanțele au ajuns doar să facă așa un fel de microbuz din ăsta școlar, când sunt mai mulți pacienți confirmați și care au simptome deja suficient de grave, care necesită spitalizare, sunt colectați câțiva și duși la un spital deja suprapopulat. Se mai adaugă paturi de terapie intensivă, dar România a bătut deja toate recordurile la cifre și mă aștept ca și astăzi să auzim niște cifre mari pentru vineri.
Da.
Da.
Partea bună e că a crescut numărul de teste. Adică mergem spre 40.000 și plus, ceea ce e bine.
Noi am găsit, spre exemplu, teste rapide care au o rată de fals pozitiv și fals negativ foarte mică. Însă, după cum ne-a învățat Nassim Nicolas Taleb în interviu, a zis și dacă testele au o marjă, o rată de fals pozitiv de 50%, tot sunt bune. Pentru că măcar elimini jumătate din cei infectați din comunitate și bagi în autoizolare 14 zile pentru a... Că scopul tău nu este să elimini bolnavi, scopul tău este să elimini transmisie. Adică cei care s-au infectat deja trebuie să se facă bine, dar dacă ei nu infectează pe altcineva, scade rata de transmisie a virusului. Este matematică. Și până și virusul ăsta este matematică. Pur și simplu trebuie să scădem rata de la 3 sub 1. Și dacă coboară sub 1, suntem, vom fi mult mai bine. Când este sub 1, înseamnă că pandemia scade. De aceea stăm cu distanțare și cu măști, ca să ducem rata sub 1. Câte vreme e sub 1, este în scădere. Când este peste 1, crește. Clar. Uite, spre exemplu, ne spune Love Only GC, eu sunt în Anglia și muncesc 4 zile la muncă, 4 acasă, 4 de noapte, 4 acasă, dar în zile libere stau acasă, dacă merg 10-20 minute la cumpărături, rest numai acasă. Știu că nu este ușor pentru nimeni, pentru toți este greu și nu e gata, va mai dura. Cine promite că va fi gata, l-am văzut în ultima dezbatere din Statele Unite pe Donald Trump, care spunea că we are doing the term, știi? It's going away. Nu, it's not going away. Da, Andrei Porumb, am vorbit și despre Tesla FSD. Îți mulțumim că ai venit alături de noi, poți să vezi înregistrarea. Apropo, am observat o chestie pe live-uri, nu știu dacă ai observat. Mai nou, YouTube te lasă să ajustezi viteza de redare la live-urile în derulare. Deci dacă live-ul a început de 10 minute, te duci și dai viteză de redare 1.5, 1.7, 2x și vezi repede deja ultimele 10 minute și când ajunge la prezent, scade la 1x viteza, știi?
Da.
Zian ce face? Vrea să apară și el?
Nu știu ce vrea, că a venit de la plimbare.
Hai că deja a devenit tradiția, adu-l încoace să-l salutăm.
Zian, hai un pic. Vino puțin. Vii? Haide, vină puțin.
Lasă.
Vine. Haide, vină puțin. Da, vine. E aici, uite. Zian, uite. Ia vină aici.
Ia uite-l, mă. Mamă, ce viteză are.
Cum zici salut?
Să nu plângă iarăși.
Nu. Ți-ai când salută. Salută la geam.
Salută la geam. Știi el ceva. Băi, apropo. Aoleo, mi s-a făcut pielea de găină. Era să uit. Avem un super podcast. Deci cred că s-ar putea să fie cel mai drag interviu de anul ăsta. N-ar trebui să spun, știi că toți copiii sunt frumoși.
Da.
Dar
spune-i așa că este podcast cu Dragoș Nichifor.
Dragoș Nichifor, da.
Și nu o să știe nimeni. Că nici eu n-am știut ce, până nu, când n-a venit în clădire la noi.
Exact. Deci, apropo, uite să vă arăt chestia de care vă ziceam mai devreme foarte rapid, să vă dau share screen, Chrome tab, uite, spre exemplu, live-ul nostru de mai devreme, dacă intrați mai târziu pe un live, vă duceți pe live-ul ăla, uite, ăsta e live-ul nostru, dacă are acum în derulare, îi dai play și te duci aici la rotiță și dai playback speed și dai, să zicem, 1.75x. Și vezi, merge și când ajunge aici, ia să mă duc mai aproape, când vii în prezent, ăsta e cel mai tare pont, deci este super pro tip, da? Doar pentru membri. Uite, vezi, ești cu 1.75x și când vii în prezent, începe să scadă progresiv viteza și vine la 1x. Când ajunge în prezent, știi? Pe orice live.
Nu știam.
Mi se pare super tare. Merge și de pe telefon. E o chestie care s-a activat săptămâna trecută. Eu sunt ăla care consumă video pe 1.75 și 2X. Sunt oameni care vorbesc atât de lent pe care i-aș asculta și pe 2.5. Cam așa funcționează. Uite că mai e puțin aici până ajunge. Și când ajunge în prezent, o să-ți cum scade viteza. Vă las pe voi să testați, mergeți pe încredere că i-am testat. Uite, playback speed normal. Vezi, a venit în prezent. Și după aceea dai live și gata. Și cam asta.
Pontul săptămânii.
Asta e pontul, da, protipul săptămânii.
Haide, hai să ne spunem la revedere.
Tocmai aici am primit o veste proastă că iPhone-urile pe care trebuie să le testez și care au venit la un prieten în Amsterdam s-au amânat livrarea, trebuie să fie livrate dimineața asta și au anunțat că le livrează luni. Trebuie să fac eu rost. Luni fac rost sigur de un iPhone ca să facem primul review cu iPhone 12. Am comandat și iPhone 12 Pro și o să avem review-uri săptămâna viitoare, cât mai devreme. Aveți puțină răbdare că o să le facem așa cum se cuvine. Și trebuie să anunț că toți membrii pot vedea interviul cu Dragoș Nichifor încă de acum. Mega bonus în avans pentru toată lumea, o să fie de mâine seară. Și îl salut pe această cale pe Zian.
Pe că se uită la ecran, e fascinat.
Poate și el.
Da, cum zici? Wow!
Wow! Vă salutăm pe toți. Vă mulțumim că ați fost alături de noi.
Gata.
Gata?
Da, a început să plângă.
Înapoi. Nu te să oprim microfonul, e ok. Așa, gata, cam atât. Hai să ne oprim aici. Să aveți un weekend fain, limitați ecranele și petreceți timp cu cei dragi. Și mai lăsați TikTok-ul ăla, că nu vă ajută la nimic. Serios. Ce? Bine, dacă vreți să ne urmăriți, suntem și noi pe TikTok, dar încercați să nu stați prea mult pe TikTok. E foarte addictiv.
Da, eu numai în weekend am... Gata.
Like, share și subscribe. Like, share și subscribe, ascultați-ne și în format audio pe toate platformele. Numai bine.
Și în mașini, cu centura de siguranță pusă și cu masca pe față.
Și copiii în scaune, cu centuri întotdeauna. Pro tip din nou, așa am convins eu pe Ariana, am învățat-o de mică, de la 2 ani. Tati, nu se poate, mașina nu poate porni fără centură. Mașina nu pleacă de pe loc dacă nu avem centură. Și acum, după aia, ce putea să-mi spună, tati, că n-am pus centură, asta e că nu poate să plece mașina fără centură. Și așa rezolvați problema copiii fără centuri, pentru că văd prea mulți copii fără centuri în mașini. Mă zbârlesc când văd. Dar hai că ne lungim.
Da. Nu cu lungitul, cu copiii fără centură, da.
Da. Weekend plăcut.
Pa.
Să fiți bine. Numai bine.
Pa.